Period principata. Pod 1. Promjene u ekonomskoj i društvenoj strukturi i državnom uređenju. Pod 2. Društvena struktura. Složena društvena struktura sa kojom je Rim izašao iz perioda Republike iz osnova se izmijenila u toku principata. Govoreći o ekonomskoj strukturi, ukazali smo na promjene u položaju robova. Rim je i dalje robovlasnička država, ali na roba se sada gleda više kao na ljudsko biće nego kao na stvar. Nizom zakona zabranjeni su surovi postupci prema njima. U nizu slučajeva mogao ih je kazniti samo sud. Seneka čak piše da je rob čovjek na nižem društvenom položaju i da može biti drug. Dion Zlatousti kaže da su robstvo i sloboda moralna, a ne društvena kategorija. Neki ljudi su robovi po duhu, bez obzira na svoj položaj itd. Razlika između cives, latini i peregrini izgubila je vremenom svaki značaj, naročito zbog romanizacije provincija i decentralizacije ekonomskog i političkog života. Latini su prestali da postoje kao posebna kategorija stanovnika još u posljednjem vijeku Republike, posle takozvanog savezničkog rata. Jednim karakalnim ediktom od 212. godine peregrini su izjednačeni sa cives i tako prestali da postoje kao poseban sloj rimskog društva. Vremenom je i gradski plebs prestao da postoji kao poseban sloj rimskog društva. Avgust i njegovi nasljednici su se odlično poslužili plebsom kao protivtegom, osloncem i oružijem u odnosu na nobile i ekvestre. To je bio period najluksuznijih cirkuskih predstava i gozbi za plebs. Osim toga, princepsi su im dijelili vrlo često i novac i hranu. Troškovi za to u njihovoj blagajni stajali su po visini odmah iza troškova za vojsku. Međutim, kada je princeps dovoljno organizovao i učvrstio svoju vlast i kada je nobile i ekvestre potčinio sebi, plebs mu je postao potpuno nepotreban i on ga je ostavio bez ičega. Neki od njih je primio u svoju vojsku, neki u svoj činovnički aparat, a ostali su morali tražiti sebi egzistenciju u radu. Kao što smo vidjeli, mnogi su tada uzeli parcele latifundija u zakup i kasnije se pretvorili u kolone. Interesanta je sudbina ekvestara i nobila. Iz borbe sa nobilima, krajem Republike, ekvestri su izašli kao pobjednici i Avgust je došao na vlast kao njihov i plebza eksponent. Trebalo bi očekivati da će oni uništiti nobile i postojući vladajući najveći sloj rimskog društva. Međutim, desilo se obratno. Avgust je istina uništio neke senatorske, odnosno nobilske porodice, ali je druge, koji su mu se podčinili, pomagao svim sredstvima i njihove redove popunjavao svojim ljudima, bogatim ekvestrima. Tako su oni opet postali najbogatiji i najvišim položajima ljudi, formirajući novi društveni sloj, senatorski. Ekvestri, pak poslovni ljudi, bili su teško pogođeni ekonomskom krizom i promjenom ekonomske strukture koja se odvijala. Avgust ih je bio organizovao kao vojnu organizaciju, kao kontrateg senatorima, ali su oni, gubeći ekonomske pozicije zbog vraćanja Rima na naturalnu privredu, gubili i politički značaj. Mnogi od njih su postepeno postajali princepsovi službenici za ekonomske i financijske poslove, a zatim i za druge poslove. Tako su oni postepeno pretvorili u društveni sloj sasvim drugog karaktera, činovnički.